สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ On Grief and Grieving เป็นงานสารคดีด้านจิตวิทยาและการเยียวยาความสูญเสียที่เขียนโดยอลิซาเบธ คูเปอร์ โรสร่วมกับเดวิดเคสเลอร์หนังสือเล่มนี้ต่อยอดแนวคิดเรื่อง5ขั้นของความโศกเศร้าให้ชัดเจนขึ้นโดยอธิบายว่าการสูญเสียไม่ได้มีรูปแบบเดียวการไว้ทุกข์ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นเส้นตรงเนื้อหาผสมระหว่างทฤษฎีประสบการณ์จริงกรณีศึกษาและข้อเสนอเชิงปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นหลังการสูญเสียคนรักตั้งแต่ความปฏิเสธความโกรธการต่อรองความซึมเศร้าไปจนถึงการยอมรับหนังสือจึงไม่ได้มองความเศร้าเป็นสิ่งที่ต้องรีบแก้แต่เป็นกระบวนการที่ต้องรับรู้และอยู่ร่วมอย่างมีสติเป้าหมายหลักคือช่วยให้คนที่กำลังโศกเศร้าครอบครัวและผู้ดูแลเข้าใจธรรมชาติของความสูญเสียได้อย่างมนุษย์และไม่ตัดสินตนเองผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการนำ5ขั้นของความสูญเสียมาอธิบายประสบการณ์การไว้ทุกข์แกนกลางของหนังสือคือการนำกรอบ5ขั้นของความตายจากผลงานเดิมของคูเปอร์โรสมาประยุกต์กับการสูญเสียคนสำคัญผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าความปฏิเสธความโกรธการต่อรองความซึมเศร้าและการยอมรับไม่ได้เป็นกฎตายตัวที่ทุกคนต้องผ่านตามลำดับเดียวกันแต่เป็นภาษาทางอารมณ์ที่ช่วยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นภายในใจเมื่อผู้อ่านเข้าใจกรอบนี้จะมองเห็นว่าความสับสนความย้อนกลับไปย้อนมาหรือการไม่อยากเชื่อว่าความสูญเสียเกิดขึ้นแล้วเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่พบได้จริงจุดสำคัญคือหนังสือไม่ใช้โมเดลนี้เพื่อจัดคนเป็นขั้นๆอย่างแข็งตัวแต่ใช้เป็นเครื่องมืออ่านความโศกเศร้าอย่างละเอียดและมีเมตตาทำให้ผู้อ่านลดการตำหนิตัวเองที่ยังไม่เดินหน้าหรือยังไม่รู้สึกดีขึ้นตามที่สังคมคาดหวังประเด็น2ความโศกเศร้าไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นกระบวนการที่สลับไปมาระหว่างอารมณ์ต่างๆหนังสือเน้นย้ำว่าการไว้ทุกข์ไม่ดำเนินแบบเรียบง่ายหรือเป็นลำดับขั้นถาวรคนหนึ่งอาจรู้สึกสงบในช่วงสั้นๆแล้วกลับไปโกรธหรือเจ็บปวดอีกครั้งได้ความเข้าใจนี้สำคัญมากเพราะมันปรับมุมมองจากการรอคอยจุดจบของความเศร้ามาเป็นการยอมรับว่าความเศร้าเปลี่ยนรูปได้ตลอดเวลาผู้เขียนอธิบายประสบการณ์อย่างความสั่นคลอนความโดดเดี่ยวความฝันและความรู้สึกเหมือนมีคนที่จากไปยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันเพื่อแสดงว่าใจมนุษย์ตอบสนองต่อการสูญเสียได้หลายชั้นวิธีคิดแบบนี้ช่วยลดความรู้สึกผิดของผู้อ่านที่อาจคิดว่าตนเองควรฟื้นตัวเร็วขึ้นเพราะหนังสือยืนยันว่าการกลับไปกลับมาระหว่างอารมณ์ต่างๆเป็นเรื่องปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการค่อยๆสร้างความสัมพันธ์รูปแบบใหม่กับการสูญเสียไม่ใช่ความล้มเหลวในการเยียวยาประเด็น3การผสานประสบการณ์จริงกรณีศึกษาและภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อให้เข้าถึงผู้อ่านหนึ่งในจุดเด่นของหนังสือคือการอธิบายเรื่องที่หนักและละเอียดอ่อนด้วยภาษาที่เข้าถึงได้โดยไม่ลดทอนความซับซ้อนของความเศร้าผู้เขียนใช้กรณีตัวอย่างและประสบการณ์จากงานกับผู้คนที่เผชิญความสูญเสียเพื่อทำให้แนวคิดทางจิตวิทยาไม่ดูเป็นทฤษฎีลอยๆการผสานข้อมูลเชิงวิชาการกับเสียงของผู้โศกเศร้าจริงๆทำให้หนังสือมีทั้งความน่าเชื่อถือและความอบอุ่นทางอารมณ์ผู้อ่านจึงไม่เพียงรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในภาวะไว้ทุกข์แต่ยังเห็นว่าอาการและความคิดเหล่านั้นสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันอย่างไรความชัดเจนของภาษาทำให้หนังสือเหมาะกับทั้งผู้ที่อ่านเพื่อทำความเข้าใจตนเองและผู้ที่ต้องการเข้าใจคนใกล้ตัวที่กำลังเจ็บปวดโดยเฉพาะในสถานณ การที่คำปลอบใจทั่วไปมักไม่พอหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นสะพานระหว่างความรู้ทางวิชาชีพกับประสบการณ์มนุษย์โดยตรงประเด็น4การพูดถึงสิ่งที่มักถูกมองข้ามเช่นความโดดเดี่ยวความฝันและความรู้สึกของการมีอยู่หลังการจากไปต้องฉากกรอบ5ขั้นแล้วหนังสือยังลงรายละเอียดในแง่มุมที่งานเขียนเรื่องความสูญเสียหลายเล่มมักกล่าวถึงน้อยเช่นความโดดเดี่ยวความฝันการรับรู้เหมือนผู้ตายยังคงอยู่และความรู้สึกสับสนระหว่างการปล่อยวางกับการยึดโยงสิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าความเศร้าไม่ได้เกิดเพียงในระดับความคิดแต่แทรกอยู่ในประสบการณ์การใช้ชีวิตทุกวันผู้เขียนยอมรับว่าความสัมพันธ์กับผู้จากไปอาจดำเนินต่อในรูปแบบของความทรงจำภาพในฝันหรือความรู้สึกทางใจที่ไม่อธิบายง่ายการให้ความสำคัญกับประสบการณ์เหล่านี้ทำให้หนังสือมีมิติที่มนุษย์มากขึ้นและช่วยผู้อ่านที่อาจกำลังเผชิญอาการแบบเดียวกันแต่ไม่กล้าพูดออกมาหนังสือจึงไม่ได้จำกัดการเยียวยาไว้ที่การคิดบวกแต่เปิดพื้นที่ให้ความเศร้าแปลกแยกและความคิดถึงมีที่ยืนอย่างถูกต้องประเด็นสุดท้ายแนวทางใช้หนังสือเพื่อการเยียวยาทั้งกับผู้สูญเสียเองและคนรอบข้างหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในเชิงการใช้งานสูงเพราะไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายทฤษฎีแต่ชี้ทางให้ผู้อ่านนำไปใช้กับการดูแลตนเองและการอยู่กับคนที่กำลังโศกเศร้าสำหรับผู้สูญเสีย หนังสือช่วยสร้างภาษาสำหรับบอกความรู้สึกที่อธิบายยากและช่วยยืนยันว่าความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นมีความหมายไม่ใช่ความอ่อนแอสำหรับคนในครอบครัวหรือผู้ดูแลหนังสือช่วยให้เข้าใจว่าการเร่งให้ผ่านพ้นความเศร้าอาจไม่ช่วยแต่การรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนอย่างสงบมีความสำคัญมากกว่าจุดเด่นอีกอย่างคือหนังสือเชื่อมการยอมรับกับการดำเนินชีวิตต่อไม่ได้เสนอว่าการยอมรับคือการลืมหากแต่คือการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตต่อพร้อมความสูญเสียที่ยังเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนแนวทางนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือปลอบใจทั่วไปเพราะมันจริงจังกับความทุกข์และเคารพจังหวะการเยียวยาของแต่ละคนโดยสรุปWho on Grief and Grieving เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังเผชิญการสูญเสียคนที่อยากเข้าใจเพื่อนหรือสมาชิกในครอบครัวที่กำลังไว้ทุกข์รวมถึงผู้ทำงานด้านสุขภาพจิตการดูแลผู้ป่วยและการให้คำปรึกษาจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายความเศร้าอย่างเป็นระบบแต่ยังคงความอ่อนไหวต่อประสบการณ์ส่วนบุคคลไม่ได้บังคับให้ผู้อ่านเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านอารมณ์แบบเดียวกันหรือหายดีตามเวลาเดียวกันหนังสือช่วยให้เห็นว่าความโศกเศร้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนมีทั้งความสับสนการย้อนกลับไปกลับมาและช่วงเวลาที่เหมือนก้าวหน้าแล้วแต่ยังเจ็บอยู่ขณะที่หนังสือหลายเล่มในแนวเดียวกันเน้นปลอบใจหรือให้กำลังใจแบบทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นเพราะมีรากฐานจากงานคลาสสิกของคูบลาร์รอสและเติมมุมมองเชิงปฏิบัติของเดวิดแคสเลอร์ลงไปทำให้ได้ทั้งโครงสร้างทางความคิดและความเข้าใจเชิงมนุษย์อย่างลึกซึ้งผู้อ่านจึงได้ไม่เพียงคำอธิบายของความสูญเสียแต่ยังได้เครื่องมือในการอยู่กับมันอย่างมีสติและมีเมตตาต่อตัวเองหากคุณต้องการสนับสนุนเอลิซาเบธคูบลาร์รอสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่